þess að spyrja háttvirtan þingmann Guðbjart Hannesson um málefni Hólaskóla, en á sínu tíma og í fyrir ríkisstjórn þá var það algjört samkomulag á milli þeirra stjórnarflokka að færa málefni Landbúnaðarháskólanna annars vera Hvanneyri og hins vegar á Hólum undir ráðuneyti menntamála. Ríkisstjórnin samþykkti á sínum tíma líka tillögu mína að setja niður starfshóp sem að hefði það sjálfsögða megin markmiði að stuðla að eflingu og uppbyggingu Hólaskóla til framtíðar og það er brýnt að svo verði og einnig átti starfshópurinn að endurskipuleggja starfsemin á Hólum með tilliti til þess breytta umhverfi sem að háskóla samfélagið hefur staðið frammi fyrir og jafnframt átti að tryggja sérstaklega að haldi verði málefni Hólastaðar og Hólar haldi reist sinni og stöðu sem miðstöð mennta, menningar og ekki síst kirkjulegra málefna. Til þessara atriða átti starfshópurinn að gera og hann vann mikla vinnu að mínu mati og góða og var meðal annars háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson ásamt öðrum þingmönnum Sigurður Kára Kristjánssyni, Guðfinni Bjarnadóttur og Önnu Kristínu Gunnarsdóttur starfsmenn, nefndarmenn í hópnum ásamt Guðmundi Arnarssyni ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneyti sem var formaður hópsins. Og þetta var markmiði hópsins, það er að huga því hvernig Hóla væri í breyttu umhverfi en ekki síður hitt hvernig hægt væri að koma fram með raunhæfa tillögur til þess að byggja upp starfsemi Hóla. Nú, eina niðurstöðum hópsins og í þessu efni var meðal annars að skoða fjárhagsstöðu Hóla en hún hefur verið mjög erfið í áraraðir og á henni var sérstaklega tekið meðal annars á grundvelli þessara skýrslu við fjárlagagerðina núna síðustu. En eina tillögunum var meðal annars að Hólaskóli verði rekin sem sjálfseignarstofnun með stuðningi heildarsamtaka í atvinnulífi, félagasamtaka og sveitarfélaga til þess að efla bakhjarla skólans til þess að tryggja þess að skólinn getur einnig fengið það svigrum og tækifæri til að byggjast upp til lengri tíma í lit og ég sammála því en nú veit svo til að hæstvirtur menntamálaráðherra er búið að draga tilbaka þessa tillögur og því spyr ég eðlilega háttvirtur þingmann Guðbjart Hannesson sem að var nefndarmaður í þessum hópi hver afstaða hans er til þessarar ákvörðunar ráðherra.
Háttvirtur annar